สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้มคุยจับฉ่ายรายการที่จะนำเรื่องราวจับฉ่ายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาคุยมาปรุงแต่งให้ได้อรรถรสและเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวจับฉ่ายที่เรานำมาเล่ากับผมเรียวแทนนี่ดำเนินรายการครับผมตบมือหน่อย
เย
้ทำมา 3-4 เทปเพิ่งมีชื่อรายการเพราะว่าเทปนี้นะฮะก็จะเป็นเทปแรกที่เราจะลง Spotify ด้วยนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง Spotify ด้วยนะครับวันนี้สำหรับคนที่ฟังทาง Spotify อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทปนี้ถึงเริ่มต้นที่EP ที่4แล้ว EP 321มันหายไปไหนก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเราทำพอดแคสต์ลงบน YouTube แล้วเราเพิ่งมาเริ่มเพิ่มช่องทางในการฟังพอดแคสต์ของเราให้สะดวกขึ้นและเราก็ไม่อยากจะตัดเป็นแบบว่าเลขใหม่เราอยากให้มันต่อเนื่องจากช่อง YouTube ของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคทำ EP ต่อไปละกันก็ขอให้เข้าใจกันนะตรงนี้ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับคุณอ๋อมแล้วก็คุณคิดนะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ฮะก็ประเด็นในวันนี้ผมก็มีประเด็นที่น่าจะเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้ครับผมในช่วงเนี้ยคนก็เริ่มใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นข้อมูลเรื่องวิธีการดูแลตัวเองหรือวิธีการรักษาเนี่ยก็เริ่มแพร่หลายกันมากขึ้นแต่ว่าในบางทีเนี่ยมันก็จะมีแบบความรู้ความเชื่อทางการแพทย์ที่แบบเรารู้สึกว่ามันดูแบบไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้ผมเพราะฉะนั้นเทปในวันนี้ฮะเราจะพูดถึงความเชื่อทางการแพทย์แบบผิดๆนะครับผมเราจะยกตัวอย่างสัก 3-4 เคสกันเราคงจะไม่พูดทั้งหมดนะฮะก็เริ่มกันที่เคสแรกกันเลยฮะเคสนี้ก็เป็นประเด็นที่ใหญ่เอาการเป็นเคยเป็นข่าวด้วยเพราะว่ามันเกิดจากการที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพราะว่าน่าจะเป็นผมจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นความเชื่อทางศาสนาหรือชีวจิตได้หรือมั้งนั่นก็คือเรื่องการกินปัสสาวะนั่นเองนะครับผมทีนี้อยากถามทั้งสองคนว่าครั้งแรกที่คุณได้ยินเรื่องการดื่มปัสสาวะเนี่ยแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างครับ
คุณคิดก่อนเลยค่ะ
ปิดไมค์ไปอยู่กันนี่อยู่ก็มีความเชื่ออย่างนี้ได้ไงวะกำลังงงมันดูแบบไม่เอาความเชื่อนี้มาจากไหนกันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเผยแพร่หรือใครเป็นคนไอ้นี่อ่ะแต่คือมันดูไปที่มันไม่ค่อยเมกเซ็งที่แบบคือถ้าพูดการตรงๆก็คือปัสสาวะมันเป็นของเสียมันเป็นแบบของเสียแต่ร่างกายที่ก็คือของเสียร่างกายไม่ต้องการเราแค่ขับออกมาแล้วคือแบบร่างกายอุตส่าห์ขับออกมาแล้วจะเอากลับเข้าไปทำไมวะ
ฮะแล้วอย่างคุณหนอมฮะครั้งแรกที่คุณได้ยินข่าวแบบนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างฮะ
ดิฉันออกอุทานออกมาคำแรกเลยค่ะว่าฮะอะไรวะด้วยความตกใจจริงๆคือด้วยความที่เราเรียนสายสุขภาพใช่ไหมคะเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงหนึ่งอะเนาะเราก็จะมีการเรียนเรื่องการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะด้วยทีนี้ตามพื้นฐานความรู้ทางปัสสาวะที่เราได้เคยเรียนมาเนี่ยปัสสาวะก็จะประกอบไปด้วยน้ำเป็นส่วนประกอบหลักใช่ไหมคะแล้วก็ประกอบไปด้วยของเสียจากร่างกายอื่นๆเช่นยูเรียแล้วก็เม็ดสีจากการแตกของเม็ดเลือดที่เราเรียกกันว่ายูโรบิลิโนเจนอะไรประมาณนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายเราไม่ต้องการแล้วเป็นของเสียที่ถ้ายังอยู่ในร่างกายต่อไปต้องเป็นพิษต่อร่างกายแน่ๆเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณคิดบอกเมื่อกี้เลยค่ะว่าในเมื่อร่างกายเราไม่ต้องการแล้วมันขับออกมาแล้วเราจะรับเข้าไปอีกทำไมใช่ไหมคะแล้วทีนี้นอกจากการที่มันมีของเสียอื่นๆจากกระบวนการสันดาปหรือว่ากระบวนการใช้พลังงานใช้สารอาหารนู่นนี่นั่นในร่างกายแล้วเรายังพบแบคทีเรีย เชื้อโรคเชื้อราอะไรอีกเยอะอยู่เหมือนกันตามที่เราเคยส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ดูพวกคุณเจออะไรบ้างคะในปัสสาวะ
แบคทีเรียเชื้อรา
เออใช่ของผมก็เคยเจอเชื้อราเหมือนกันพวกยีสต์พวกอะไรพวกเนี้ยอืมแล้วก็มีแบบพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวบางทีก็มีแบบพวกเป็นเขาเรียกอะไรคริสตัลเออเหมือนนั่นแหละประมาณนั้นฮะ
ค่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วดีไม่ดีอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยซ้ำยิ่งเป็นพวกเชื้อโรคทั้งหลายด้วยถูกไหมคะแต่บางท่านอาจจะเชื่อว่าก็ในปัสสาวะมันอาจจะยังมีสารที่เรากินเข้าไปแล้วมันก็ขับออกมาทางปัสสาวะอย่างพวกยาพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าจะมีการรีไซเคิลปัสสาวะใช้ยาที่ยังคงเหลือในปัสสาวะกินเข้าไปแทนยาอีกหรอถามว่าแล้วเรากินยาจริงๆเลยไม่ดีกว่าหรอคะถูกไหม
ก็คือ
ประมาณนั้น
ก็คือทางที่ดีผมว่าเราควรดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดนะครับผมหรือคุณจะดื่มพวกน้ำผลไม้น้ำอัดลมหรือน้ำอะไรที่ทำให้คุณสดชื่นก็แล้วแต่นะแต่ว่ายังไงน้ำเปล่าก็ดีที่สุดต่อร่างกายของผมแล้วก็จริงๆบางคนเขาบอกว่ากินเขารู้สึกดีเนาะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกของตัวบุคคลเองที่เขาผมเคยลองไปดูในกลุ่มบ้างเหมือนเขาแบบตอนแรกเขาจะพยายามแบบจิบปัสสาวะเล็กน้อยผสมกับน้ำเปล่าด้วยแหละแล้วก็ค่อยๆกินทีเนี้ยก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถกินปัสสาวะเพียวๆอันเนี้ยมันก็เลยเป็นการที่ว่าทำไมคนเขาแบบบางคนเนี่ยเขาสามารถกินปัสสาวะแบบเพียวๆได้เพราะว่าเหมือนเขาถ้าเราเคยได้ยินเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์เนี่ยเราจะรู้ว่ามันก็ต้องมีการแบบพฤติกรรมเรียนรู้อะไรพวกนี้แล้วมันจะเกิดเป็นความเคยชินเนาะซึ่งการทำแบบนี้คือเหมือนจากเริ่มจิบทีละนิดแล้วเราค่อยเพิ่มปริมาณไปเรื่อยมันก็จะเป็นความเคยชินทำให้คนที่อยู่ในกลุ่มของดื่มปัสสาวะเนี่ยเขาเลยสามารถดื่มเพียวๆได้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่ดีต่อร่างกายเนาะเพราะมันเป็นของเสียของร่างกายนะครับผม
ทำประหนึ่งปัสสาวะเป็นสารเสพติดนะคะเสพไปเรื่อยๆก็จะต้องมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นต้องการปริมาณมากขึ้น
เฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไปดูตอนช่วงที่มันบูมๆอยู่โอเคกลับมาที่ประเด็นของเราจบเคสแรกไปแล้วต่อไปเคส2ที่ผมเจอนะก็เป็นข่าวเหมือนกันก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเจาะเลือดปลายนิ้วรักษาไข้เลือดออกเป็นผมก็สงสัยว่าเอ๊ะโรคไข้เลือดออกนี่ต้องรีดเลือดกันขนาดนี้เหรอที่เราเคยได้ยินมาก็คืออย่างมากอะก็แค่เจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อแบบวัดน้ำตาลแต่ว่ามันก็ต้องมีเครื่องอะไรเป็นกิจจลักษณะของเขาเน
า
ะทีเนี้ยทีเนี้ยผมรู้สึกว่าไข้เลือดออกเนี่ยผมไม่รู้ว่าการรักษาลงตามหลักทางการแพทย์เป็นไงเพราะว่า1เนี่ยผมเคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อนแล้วต้องแบบนอนโรงพยาบาลด้วยไงก็จะมีแบบพยาบาลมาเจาะเลือดประมาณแบบทุกๆ5ชั่วโมง6ชั่วโมงผมจำไม่ได้แหละเพราะว่าตอนนั้นตอนเป็นผมอยู่ช่วงมัธยมด้วยแหละก็จะมีพยาบาลมาเจาะเลือดเช้ากลางวันเย็นตอนดึกนอนก็มาเจาะฮะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนผมมาเรียนทางด้านเนี้ยก็เพิ่งได้รู้ว่าเขาเจาะเลือดเนี่ยเพื่อไปดูแบบพวกค่าฮีมาโตคริตค่าเกล็ดเลือดอะไรพวกนี้เนาะเพื่อแบบดูระดับว่ามันโอเคหรือเปล่าเงี้ยแต่เรื่องการเจาะเลือดไปนิ้วเพื่อรักษาโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกเนาะเพราะว่าเราน่าจะเคยมีแบบเคยได้ยินความเชื่อนี้เนาะว่าพวกเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกต่างๆมันปนมากับเลือดของเราใช่ไหมเราก็แค่รีดเลือดนั้นออกเชื้อโรคมันก็จะปนมากับเลือดที่ออกมาเราก็จะปลอดเชื้อซึ่งจริงๆมัน
เป็นความเชื่อโบราณ
ใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะซีดตามมา ก็อย่าทำกันเนาะแล้วคุณอ๋อมคุณคิดคุณมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะกับการเจาะเลือดไปนิ้วรักษาโรค
เชิญคุณคิดก่อนเลยครับ
สงสาร
เหมือนจะโยน
บอยเก่ง
คือถ้าจริงๆแล้วอ่ะไอตัวอะไรวะตัวไข้เลือดออกมันทำเกล็ดเลือดมันทำเกล็ดเลือดต่ำด้วยอยู่แล้วไปเจาะเลือดออกมันจะอันตรายกว่าเดิมไหมฮะ
ใช่
นี่ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันอ่ะ
ใช่แล้วผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเขาเจาะนี่เขาได้ใส่ถุงมือหรืออะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งมันก็ถ้าเราแบบไม่ได้สเตอร์ไลน์ต่อการเจาะเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้เชื้อเข้าไปแถมอีกต่างหากก็มันก็น่ากลัวตรงนี้แหละเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าคนนั้นเขาทำไมถึงได้ทำแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้กันอาจจะเป็นแบบวิถีชาวบ้านอย่างที่เราพูดไปเมื่อตอนต้นๆว่ามันเป็นความเชื่อเรื่องเชื้อโรคอยู่ในกระแสเลือดนั่นเนาะหรืออาจจะเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรประมาณนี้อืมโอเค
แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาใช้หลักการอะไรเข้ามานะคะ
เน
าะแต่โดยทางการแพทย์แล้วอะไข้เลือดออกไม่มีวิธีการรักษาโดยจำเพาะกับโรคนี้นะคะเราจะรักษาประคับประคองอาการผู้ป่วยเท่านั้นอย่างถ้ามีไข้สูงแล้วก็ให้กินยาลดไข้แล้วว่าถ้าไข้ลงปุ๊บช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องระวังอาการช็อกถูกไหมคะจะเป็นเขาเรียกผลข้างเคียงจากการที่น้ำเหลืองไหลออกนอกเส้นเลือดตามที่เราเรียนขอไม่ลงรายละเอียดละกันเดี๋ยวจะงงนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเป็นวิธีการรักษาแบบประคับประคองอะค่ะไม่มีการวิธีการรักษาแบบเฉพาะและอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่คุณคิดบอกว่าโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำซึ่งเกล็ดเลือดมีหน้าที่สำคัญมากในการยับยั้งเลือดออกถูกไหมคะนั่นเป็นที่มาของโรคไข้เลือดออกก็คือโรคเลือดออกง่ายประมาณนั้นยิ่งถ้าไปเจาะเลือดสุ่ม4สุ่ม5แล้วถ้าแบบว่าเลือดออกไม่หยุดแล้วเกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจะเกิดอาการหนักกว่าไหมคะถูกปะ
ฮะค่ะถ้าคุณผู้ฟังนึกไม่ออกให้นึกถึงเคสของคุณปอทฤษฎีก็ได้อันนี้น่าจะเป็นเคสที่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่าคุณปอทฤษฎีเนี่ยเขาก็เสียชีวิตจากเรื่องโรคไข้เลือดออกด้วยเนาะอืม
ค่ะ
เคยเป็นข่าวอยู
่แต่คุณปอทฤษฎีนี่รู้สึกว่าเป็นโรคไข้เลือดออกที่ค่อนข้างมีภาวะแทรกซ้อนเยอะมากเป็นโรคไข้เลือดออกแบบพิเศษ
ใช
่คือเหมือนเขาเป็นระยะสองเขาเป็นครั้งที่สองเลยมั้ยอาการมะเร็งอ่ะ
ใช่คือเหมือนกับว่าไอ้ครั้งแรกที่เขาเป็นอ่ะมันยังไม่เป็นไรไงแต่พอครั้งที่สองรู้สึกว่าเหมือนเขาจะได้แบบเชื้อตัวใหม่ที่มันไม่ใช่เชื้อตัวเดิมอ่ะคืออย่างที่เราถ้าพูดตามตรงก็คือจริงๆโรคไอ้ตัวที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกอ่ะมันมีอยู่หลายชนิดนะฮะซึ่ง
4 ไทป์
มี4ไทป์ซึ่งเราจะไม่ลงลึกละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะวิชาการและจะงงไปเอาเป็นว่ามี4ไทป์ละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันนะเวลาคนเราติดเนี่ยก็จะติดไทป์1ซึ่งไอ้ไทป์นั้นน่ะมันก็เป็นไทป์ที่พบบ่อยที่สุดอยู่แล้วแต่ในเคสของคุณปอนทฤษฎีนี้จะรู้สึกว่าจะโชคร้ายหน่อยไปเจอไทป์ที่ไม่ค่อยได้พบบ่อยมันก็เลยแบบว่าทำให้การรักษาเนี่ยมันเพิ่มความยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเนาะก็เลยทำให้แบบว่ารักษาไปรักษากันมาก็ไม่สามารถรักษาชีวิตของคุณปอทฤษฎีได้แล้วก็มาเป็นเคสให้เราศึกษากันจนถึงทุกวันนี้นะฮะ
ก็เลยจะฝากเตือนด้วยว่าหน้าฝนแล้วนะ
เออใช่ช่วงนี้ก็จะหน้าฝน
ระ บ
า
ดเลยยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งมากเลยนะ
หลักแสนแล้วนะ
ใช่ก็พยายาม
ปักแสนแล้วนะ
ก็พยายามแบบว่าความพวกน้ำขังอะไรพวกนี้นะฮะผมจริงๆผมแทบจะไปเรียกอะไรความอีกระถางน้ำที่มันรองแบบน้ำฝนทุกครั้งเลยเพราะว่าดูทุกครั้งก็มีอีตัวแบบพวกลูกน้ำว่ายกันให้ว่อนเลย
ค่ะ
ฮะโอเค
โอเค
ต่อไปอีกเคสหนึ่งก็เป็นเคสที่ น่าจะเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งผ่านมาไม่นานนี่เองน่าจะช่วงเดือนมีนามั้งเออผมคือผมได้ไปเจอคลิปนึงเขาแสดงวิธีการใช้ชุดตรวจโควิดแบบผิดๆด้วยนะแบบผิดๆคือผมไม่รู้ว่าคนที่อธิบายเนี่ยเขาเป็นแบบว่าบุคลากรหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมดูมารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันผิดไปอ่ะคุณเคยเห็นคลิปนั้นแล้วใช่ไหมผมส่งให้พวกคุณดูอยู่ที่เป็นแบบพวก
ไม่แน่ใจว่าได้ดูหรือเปล่า
อ่ะอธิบายเยอะกันก็คือในคลิปนั้นอ่ะมันเป็นแบบว่าเป็นชุดตรวจธรรมดาใช่ไหมเออมันก็จะมีช่อง IgG แล้วก็ช่อง IgM แล้วก็คนก็แล้วก็คนอธิบายก็อธิบายไปนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการปฏิบัติให้เห็นก็ตอนแรกเลยก็เจาะเลือดปลายนิ้วเหมือนเดิมอีกแล้วเจาะเลือดปลายนิ้วแล้วก็ใช้ไอตัวหลอดดูดเนี่ยที่มันแถมมาในไอชุดซองเนี่ยมาดูดเลือดอันนี้ก็เป็นคำถามแรกก็คือโดยปกติเนี่ยชุดตรวจต่างๆที่เราใช้อ่ะเราไม่ค่อยเห็นใช้โคบัลต์ในการตรวจส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบซีรั่มน้ำเหลืองอะไรพวกนี้ในการตรวจเพราะว่าโดยเบสทั่วๆไปเนี่ยไอชุดตรวจพวกนี้มันจะตรวจแอนติบอดี้เป็นส่วนใหญ่แต่ถามว่ามีตรวจแอนติเจนได้ไหมมันก็มีแต่ว่าถ้ามันเป็น IgG IgM เงี้ยก็ควรจะเป็นตรวจแอนติบอดี้เนาะแต่ว่าในคลิปเขาดันใช้โคบัลต์ตรวจเฉยเลยอันนี้ก็ผมคิดว่ามันอาจจะผิดหลักไปนิดนึงนะผมว่าก็ต่อมาก็คือพอเขาตรวจไปปุ๊บเรื่องการแปลผลเนี่ยคือด้วยความที่ว่าชุดตรวจนั้นอ่ะมันรู้สึกว่ายังไม่มีเครื่องหมายอย.หรือว่าเครื่องหมายอะไรที่รับรองคุณภาพอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการแปลผลบางทีอ่ะมันก็ไม่ถูกเสมอไปอ่ะเนาะถึงแม้เราจะรู้ว่าขึ้นแถบเดียวขึ้นแถบเดียวที่ตรง C อ่ะมันอาจจะแปลว่าเน็กแต่จากเน็กอะแปลผลเป็นยังไงอะอันนี้มันก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ได้อ่านลิฟเลตด้วยแหละคือเขาไม่ได้โชว์ลิฟเลตให้ดูนะในคลิปนั้นอะผมก็เลยคิดว่าการแปลผลมันอาจจะแบบยังไม่ถูกต้องเสมอไปแต่ก็อย่างสุดท้ายที่สร้างความปวดหัวให้กับผมก็คือในคนในคลิปอะคนพูดเขาบอกว่าสมมติว่าตรวจหยดเลือดในช่อง IgM แล้วได้เน็กใช่ไหมคะเราสามารถให้อีกคนมาตรวจในช่อง IgG ได้ซึ่งผมก็แบบ
สตรีพวกนี้มันใช้ได้คนเดียวและชั้งเดียวโว้ย
ใช่ผมก็เลยแบบกูว่าผมว่ากูว่าเฉยเลยผมว่าน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นกรรมรอแล้วล่ะเ
ขาไปเอามาจากไหน
สำหรับประเด็นเรื่องแรกคำถามข้อแรกของคุณแทนนะคะเรื่องการใช้โฮบัตบางทีสติปเทสบางสติปก็สามารถใช้โฮบัตได้อย่างเทสของการตรวจไข้เลือดออกที่ใช้ตรวจทั้งอะไรนะ
แอนติบอด
ีแอนติเจนแล้วก็แอนติบอดีซึ่งเป็นคอมโบอะค่ะเขาก็สามารถใช้โฮบัตได้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ชุดตรวจนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเอกสารประกอบเครื่องมือด้วยชุดตรวจนั้นด้วยว่าเขาแนะนำให้ใช้สิ่งส่งตรวจเป็นโฮบัตหรือว่าซีรัมพลาสมาก็ขึ้นอยู่กับเขาค่ะอาจจะใช้โฮบัตแล้วมันไม่ผิดแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้ถูกหรือเปล่าต้องไปดูกันที่ลิฟเลตนะคะแล้วส่วนเรื่องผมรู้สึกว่าการที่ประชาชนอันนี้ไม่ละเอียดนะคะแต่ว่าการที่ประชาชนสามารถใช้ชุดตรวจเองได้ในการตรวจโรคที่เป็นเขาเรียกinfectious อะค่ะโรคติดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะอันตรายคือถ้าเป็นชุดตรวจเคสตั้งครรภ์โอเคอันนั้นไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าก็รู้แค่ว่าท้องไม่ท้องใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันเป็นโรคติดต่ออย่างเห็นบ้างมีกระแสอยู่ช่วงนึงว่าจะปล่อยชุดตรวจ HIV ให้ออกมาตรวจได้เองเข้าใจถูกไหมคะ ประมาณนั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องการอ่านผลและการแปลผลอย่างที่คุณแทนว่าบางทีขึ้นที่ขีดคอนโทรลคือให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนิดนึงว่าโดยทั่วไปแล้วในสตริปเทสในแถบตรวจเนี่ยมันจะมีอย่างน้อย2ขีดแสดงให้เราดูขีดแรกคือขีด C ที่เรียกว่าคอนโทรลคอนโทรลเนี่ยเรามีไว้เพื่อบ่งบอกว่าชุดตรวจนั้นยังสามารถใช้ได้อยู่ยังสามารถใช้งานได้ดีไม่เสื่อมสภาพถูกไหมคะถ้าเราหยดสิ่งส่งตรวจไปแล้วหยดน้ำยาไปแล้วชุดไอแถบคอนโทรลแถบ C เนี่ยขึ้นแสดงแถบให้เราเห็นนั่นแสดงว่าชุดตรวจยังใช้ได้ดีอยู่และกับอีกแถบนึงก็คือแถบที่เป็นตัวแสดงผลการทดสอบว่าผลบวกหรือผลลบผลบวกก็คือแล้วแต่เทสเลยค่ะถ้าตรวจเชื้อไข้เลือดออกถ้าผลแสดงผลบวกก็แสดงว่ามีเชื้อถูกไหมครับประมาณนั้นซึ่งอันตรายตรงที่การแปลผลบวกลบนี่แหละค่ะเพราะว่านอกจากการแปลผลบอกว่าบวกบอกว่าลบแล้วเรายังต้องพิจารณาผลถึงระยะการติดต่อโรคด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีตามที่เราเรียนกันมาทุกคุณแทนคุณคิดอาการการที่มันมีแอนติบอดีไม่ได้แสดงว่าเราเป็นโรคเสมอไปและอาจจะเคยเป็นแต่
หายแล้ว
อย่างชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบีอย่างเงี้ยเราแค่ฉีดวัคซีนมาเราก็มีภูมิคุ้มกันชุดตรวจมันก็ต้องให้ผลบวกเสมอถูกป่ะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่า IgG หรือ IgM ที่มันขึ้นประมาณนั้นอันนี้แหละค่ะมันต้องอาศัยความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเราก็ต้องเรียน
ใช่เราเรียนกันอย่างหนักหน่วงมากใช่
มันก็เลยต้องแบบคิดว่ายังจำเป็นอยู่ที่บุคลากรทางการแพทย์ควรจะมีส่วนในการช่วยแปลผลอะไรพวกนี้จะให้ประชาชนจู่ๆไปใช้เองอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากอาจจะทำได้แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาหรือว่าอาจจะมีนโยบายอะไรสักอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ความรู้ประชาชนไป
แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือบางการเลือกซื้อชุดตรวจเนี่ยก็ควรจะเลือกซื้อจากของบริษัทที่มีเครื่องหมายทางการค้าอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยเราก็แนะนำว่าอย่าไปซื้อเพราะว่ามันใช้ได้จริงแหละแต่เรื่องประสิทธิภาพหรือคุณภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าแบบของเจ้าอื่นๆที่เขาแบบได้รับรองมาตรฐานมีเครื่องหมายทางการค้าได้ขึ้นทะเบียนอะไรแล้วนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยอันนี้อยากจะฝากทุกคนเรื่องไหนๆก็พูดเรื่องการซื้อชุดตรวจมาใช้เองแล้วใช่ไหมก็ขอพูดนอกเรื่องหน่อยละกันเรื่องของการซื้อยามาใช้เองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณในตัวยาที่คุณซื้อมาบางอาจจะไม่ทุกชนิดหรอกแต่มันก็ส่วนใหญ่เนาะมันจะมีแบบพวกใบลิฟเลตใบแบบอะไรพวกเนี้ยใบข้อมูลอาการแพ้วิธีการใช้อะไรพวกเนี้ยคุณลองอ่านสักนิดดีกว่าเนาะจะได้รู้ว่าวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องเป็นยังไงเป็นยาอะไรเป็นสรรพคุณอะไรพวกเนี้ยอย่างน้อยถ้าคุณอ่านอ่ะคุณก็จะได้ใช้ถูกต้องเนาะคือถ้าคุณไม่อ่านอ่ะแล้วคุณไปแบบว่าใช้แบบสุ่ม4สุ่ม5อ่ะบางทีมันก็มีผลเสียต่อร่างกายนะแทนที่จะหายเป็นปกติอาจจะอาการหนักกว่าเดิมได้อันนี้ก็ฝากคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับผมเรื่องนี้แล้วคุณอ๋อมคุณคิดคุณเคยเจอเคสอื่นๆนอกจาก3เคสที่ผมยกตัวอย่างไหมฮะ
เจอเยอะจริงๆมีอีกเยอะเลยอะแต่ว่าที่รู้สึกว่าอันค่อนข้างแรงแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นการเชื่อในไทยมากกว่านี้คือในไทยอาจจะมันมีแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยเห็นก็คือไอ้ลัทธิแอนตี้วัคซีนก็ต่อต้านวัคซีนถ้าไปตรงๆก็คือที่ไทยยังไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าที่อเมริกาแล้วนี่คือเขาตั้งเป็นแบบเป็นลัทธิเป็นชมรมแบบใหญ่มีคนเชื่อเยอะมากเหมือนเขาจะเชื่อประมาณเขาจะมีความเชื่อประมาณว่าวัคซีนมันเป็นยาอันตรายมันเป็น ของที่พวกหมออ่ะสร้างมาเพื่อหลอกเพื่อรักษาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เขาก็มีความเชื่อทางศาสนาความเชื่อของเขาเองว่าแบบไปรับไปฉีดรับของแปลกปลอมเข้าร่างกายจะทำให้ร่างกายอันตรายทำให้ร่างกายแปลกเปื้อนเขาก็ปฏิเสธที่จะรับกันไงจนมันเกิดเทสแบบอันตรายเมื่อประมาณปีที่แล้วตอนที่ปีที่แล้วอ่ะอยู่ๆโรคหัดมันกลับมาระบาดที่อเมริกาแต่ว่าเท่าที่เราจะรู้กันคือโรคหัดส่วนใหญ่เป็นวัคซีนที่เขาบังคับฉีดตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่ามันจะมีพ่อแม่บางคนอ่ะเขาก็ไม่ยอมให้ลูกไปฉีดวัคซีนเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่เอาวัคซีนเหมือนกันมันเลยเกิดเป็นปัญหาเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่ามีอย่างเอาตอนนี้ก็ได้สมมติว่าถ้าวัคซีนโควิดวัคสำเร็จแล้วอะถ้าเกิดมีการแต่ว่าให้ทุกคนต้องไปรับวัคซีนขึ้นมาอยากรู้ว่าคนที่เขาแบบแอนตี้วัคซีนเนี่ยเขาจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่า
ฮะก็อันนี้ผมก็เคยเห็นข่าวอยู่เนาะก็จริงๆอะรัฐบาลเราไม่ใช่รัฐบาลเราตามนโยบาย
ข่าวแบบ
ฮะ
ข่าวแบบบางทีข่าวตลกสุดที่ว่าถึงขนาดนี้ว่าต้องให้ตำรวจบุกเข้าไปในบ้านเพื่อเอาลูกมาฉีดวัคซีน
จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ
จริงมีเพราะว่ามันบางทีเขาไม่ยอมฉีดบางทีมันอันตรายมากอ่ะ
คือมันเหมือนเป็นว่าเป็นนโยบายของรัฐด้วยใช่ไหมที่แบบว่าเขา
ไม่รู้ฝั่งอเมริกาเขาอะไรยังไงแต่แบบของอย่างของเราจะบังคับฉีดวัคซีนแบบเวลาจะอักเสบวัคซีนหัดเยอรมันวัคซีนโปลิโอพวกนี้ใช่ไหมของเราจะมีไง
ก็มันเป็นนโยบายของรัฐเรื่องการให้วัคซีนคือเขาฉีดให้เราฟรีโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นการแบบให้ภูมิต่อร่างกายตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเราโดนฉีดวัคซีนมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะจนถึงตอนนี้ก็น่าจะมีภูมิที่แข็งแรงพอสมควรนะครับผมก็ฮะ
นอกจากการที่มันเป็นนโยบายของรัฐอ๋อมอยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวัคซีนอีกนิดนึงทุกคนรู้จักโรคโปลิโอไหมคะ
รู้จักครับโปลิโอเคยได้ยินแต่ชื่อ
รู้จักแต่เราไม่เคยเห็นกันถูกไหมคุณแชร์เคยเห็นไหมคนเป็นโรคโปลิโอเป็นยังไง
ถ้าตามชีวิตจริงนะผมไม่เคยเห็นนะแต่ผมเคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับโปลิโอว่าอาการของโรคคือเหมือนอารมณ์แบบกล้ามเนื้อเขาจะค่อนข้างอ่อนแรงเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกัน
แบบจริงๆแล้วโรคโปลิโอเป็นเชื้อไวรัสที่เข้าไปทำลายระบบประสาททำให้เกิดอัมพาตอะไรพวกนี้นะคะสำหรับคนที่มีอาการรุนแรงนะ
ครับ
แต่ทีนี้ที่เราไม่เคยได้เห็นในประเทศไทยเพราะว่ามันหายไปจากประชาชนชาวไทยกว่าเกือบ20ปีแล้วเนื่องมาจากรัฐบาลไทยได้มีการกำหนดให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กทางการกินซึ่งมันเป็นวัคซีนในหนึ่งในไม่กี่วัคซีนที่ผ่านการกินปะจะไม่ได้ ขอโทษด้วยนะคะถ้าพูดผิดแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะอ๋อมจำได้เลยว่าโรงเรียนอ๋อมให้เด็กไปต่อแถวเพื่อหยอดวัคซีนโปลิโอเข้าปากซึ่งวัคซีนนี้แหละมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้โรคโปลิโอมันหมดไปจากสังคมไทยจริงๆแล้วมันอาจจะเจอได้ซึ่งอาจจะเป็นเจอในคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเข้ามาทำงานในเมืองไทยนะคะแต่ว่าในประชาชนชาวไทยแล้วโปลิโอไม่เจอแน่นอน 100%คือสามารถพูดได้เลยว่าหมดไปจากชาวไทยแล้วค่ะ
อีกอันนึงอ่ะที่คล้ายๆโปลิโอก็คือฝีดาษไข้ทรพิษอ่ะก็คือถ้าไปย้อนอ่านประวัติได้คือจะรู้ว่าตัวไข้ทรพิษนี่คือเมื่อหลายร้อยปีก่อนนี่คือระบาดกันรุนแรงมากอันตรายมากจนแบบเขาคิดค้นวิธีการปลูกฝีซึ่งมันก็คล้ายวัคซีนก็คือเป็นการเหมือนฝังตัวฝังเชื้อที่มันอ่อนเข้าไปให้เข้าไปในผิวหนังให้ร่างกายสร้างภูมิต่อมันอ่ะ
ค่ะ
จนมันมีการแบบเป็นแทบจะเป็นกฎทั้งโลกเลยว่าแบบเด็กที่เขาเกิดในช่วงประมาณปี1940ขึ้นมาถึงประมาณ1960อ่ะเขาจะต้องได้รับการปลูกฝีกับทุกคนจนทำให้พอมีการปลูกฝีทุกคนอ่ะในเด็กเกิดใหม่ก็เลยทำให้ ปริมาณคนที่เป็นโรคไข้ทรพิษเนี่ยน้อยลงมากจนทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาประกาศเมื่อประมาณ20-30 ปีก่อนว่าตอนนี้โรคไข้ทรพิษได้หายไปจากโลกนี้แล้ว
ฮะก็เป็นโรคที่เราเคยได้ยินเนาะแต่สมัยนี้ก็คงไม่เจอแล้วแหละโรคฝีดาษ
โอ้ไม่มันไม่เจอมานานมากแล้วอะแต่ถามว่ามีโอกาสเจอไม่ก็อาจจะมีเพราะว่าเขายังเก็บตัวอย่างเชื้อไว้อยู
่
ก็ต้องเฝ้าระวังว่ามันจะว่าเขาจะสะเพร่าจนระดับทำหลุดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันเคยมีข่าวว่าเขาเคยทำหลุด
จริงเหรอ
แต่ไม่เกิดการระบาดใช่ไหมคะ
แต่ไม่เกิดการระบาดเคยมีข่าวอยู่ว่าเขาเคยทำหลุด
อ๋อแต่ว่าหลุดในแบบว่าห้องที่มันปิดมิดชิดอะไรพวกนี้แล้วใช่ไหม
ใช่สักอย่าง
แต่ว่าย
ังดีตรงที่ว่ายังไม่มีใครเป็นไง
ทีเนี้ย
ทีนี
้
กรณีหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอาจจะมีเชื้อที่อยู่ในตระกูลเดียวกับเชื้อไข้ทรพิษอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในสัตว์ชนิดอื่นแต่ณปัจจุบันมันยังไม่เกิดการติดเชื้อในคนถ้าเกิดว่าเชื้อในสัตว์เหล่านั้นมันเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นแล้วกลับมาแพร่ระบาดในคนอีกก็อาจจะเป็นข่าวคอของเราก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าการรับวัคซีนก็ยังช่วยเป็นเกราะป้องกันระดับแรกคือช่วยได้ดีเลยแหละค่ะ
เหมือนตอนนี้นะคะ
ตอนนี้ก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆเนาะว่าแบบหลายๆประเทศก็ค้นพบวัคซีนโควิด-19แล้วแต่ว่าแค่คิดคนได้นะแต่ยังไม่ได้ใช้กับคนจริงๆเขายังใช้กับสัตว์ทดลองอยู่ก็คือมันยังต้องมีการวิจัยต่อไปเรื่อยๆอาจจะเร็วๆนี้หรืออาจจะอีกนานเลยกว่าที่จะสามารถใช้ได้จริงก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับผมฮะ
ค
่
ะ
อันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงตอนคุณได้รับวัคซีนโปลิโอทางปากอะรสชาติเป็นไงบ้าง
จำไม่ได้
จำรสชาติได้ไหม
จำไม่ได้อ่ะมัน
ไม
่
ได้
ไม่รู้สิมันเค็มๆเย็นๆนะ
ผมจำได้ว่ารสชาติมันจะออกแบบขมๆปะแลมปะแลมนิดนึงอ่ะแต่มันจะแบบยังไงอ่ะมันจะแบบติดลิ้นไปแบบสักระยะนึงอ่ะจำได้เลยว่าแบบผมทำแบบอารมณ์ประมาณเนี้ยเออแบบมันเจ็บๆในลิ้นอ่ะเออโอเคแล้วก็อันนี้อีกเคสหนึ่งแถมหน่อยละกันก็คือเรื่องกินน้ำอะไรนะมะนาวโซดารักษามะเร็ง
มะนาวโซดารักษามะเร็ง
อันนี้ก็คือแบบเป็นอะไรที่ฉีกกฎวงการแพทย์อย่างมากเลยผมไม่รู้ว่าใครเป็นต้นคิดด้วยคือแบบมะเร็งคงไม่สามารถทำนายได้จากกรดของโซดาหรอกมั้งครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนคือมะเร็งอ่ะมันเกิดจากตัวเซลล์เนี่ยมันมีการเจริญที่ผิดปกติถามว่าโดยคนปกติเป็นได้ไหมเป็นได้แต่ว่ามันจะมีตัวพวกแบบพวกยีนที่ไปยับยั้งไอตัวที่ทำให้เกิดมะเร็งนี้อยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะยับยั้งได้ดีแหละแต่บางคนที่แบบโชคร้ายจริงๆหรือว่าได้รับสารหรือสัมผัสอะไรที่เป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยก็จะทำให้เซลล์นั้นมันจะเดินเติบโตต่อไปเรื่อยๆจนไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมก็เลยเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาทีนี้เนี่ยการรักษามะเร็งเนี่ยมันก็มีหลายวิธีเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบการตัดเนื้อเหมือนกับเคสของดาราฮอลลีวูดใช่ไหมที่ตัดหน้าอกทิ้งอะผมชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละ
เจนนาโจลี่
เออนั่นแหละ
คือ
แม่ดิฉันเองค่ะ
คือเขาไม่ได้เป็นเว้ยแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาไปตรวจเจอยีนที่มีความที่มีแบบอาจทำให้เกิดโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมแล้วคือเขาบอกว่าในครอบครัวเขามีคนเป็นมาหลายคนแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะตัดออกเลยดีกว่าป้องกันไว้ก่อน
ฮะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเรื่องเคมีบำบัดนะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษามะเร็งนะครับผมก็จริงๆแล้วก็มีวิธีทางด้านโมเลกุลด้วยแต่ว่าทางด้านโมเลกุลเนี่ยยังไม่ได้เอามาใช้ใน ในชีวิตจริงเพราะว่ามันยังทำวิจัยกันไปต่อเนื่องอยู่คือเอาง่ายก็คือเรายังไม่สามารถรักษาทางด้านโมเลกุลในคนได้เพราะว่ายังต้องศึกษาวิจัยกันอยู่นะฮะก็มีอะไรเสริมไหมฮะเรื่องนี
้ไม่รู้จะเสริมอะไรกันเดี๋ยวตัด
คุณแทนน่าจะครอบคลุมหมดแล้วค่ะ
ครอบคลุมหมดแล้วใช่ไหมฮะโอเค
คือแต่อันนี้นึงละกันคือยอมรับว่าการรักษาโดยวิธีเคมีบำบัดในปัจจุบันอ่ะค่อนข้างมีเขาเรียกว่าผลข้างเคียงจากการให้ยาเยอะใช่ไหมคะยังจะเห็นได้จากซีรีส์ละครทั่วไปที่พอได้รับการให้เคมีปุ๊บผมก็จะร่วงร่างกายก็จะอ่อนแอซีดขาวประมาณนั้นเป็นเพราะว่ายาที่เราให้เข้าไปมันไม่ได้เข้าไปทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งแต่มันผ่านกระแสเลือดแล้วเข้าไปทำลายเซลล์อื่นๆของร่างกายด้วยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงนิดนึงทีนี้วงการแพทย์ในปัจจุบันอ่ะต้องการที่จะลดผลข้างเคียงตรงนี้ก็เลยอันหนึ่งแหละมีการพัฒนาเพื่อป้องกันมะเร็งเขาก็กำลังจะศึกษาที่จะไปยับยั้งยีนต่างๆที่จะทำให้เกิดมะเร็งหรือพยายามตรวจยีนที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งอย่างเคสของแองเจลิน่าโจลี่ที่คุณคิดพูดไปข้างต้นนะคะแล้วอีกอย่างนึงอย่างที่คุณแทนบอกเมื่อกี้ที่มีการรักษาทางด้านโมเลกุลาร์ก็คือพยายามที่จะให้ยาเนี่ยเข้าไปมีผลต่อเซลล์มะเร็งเท่านั้นก็คือส่งยาเข้าไปเหมือนการใส่ยาในกระสวยอวกาศเล็กๆเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะไปตรงไปยังเซลล์มะเร็งเท่านั้นไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเซลล์อื่นของร่างกายที่เป็นเซลล์ปกติเลยก็จะช่วยให้เกิดผลข้างเคียงน้อยกว่าปกติแต่กันนั้นก็ตามมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้ได้อะค่ะยังอยู่ในขั้น
ทดสอบวิจัยอยู่ก็คือยังวิจัยในหนูอยู่ในหนูทดลองนะไม่ใช่หนูคือผมเดี๋ยวเข้าใจผิดทีนี้หลังจาก
อะไรก็ตาม
ครับ
การกินมะนาวโซดาก็เหมือนการกินน้ำอัดลมที่มีสีขาวรสเปรี้ยว
ยี่ห้อหนึ่ง
สไปซ์อ่ะ
ข้อหนึ่ง
สปอนเซอร์เข้าแล้วนะถ้าพูดยี่ห้อกันขนาดนี
้ถ้าถามว่าถ้ากินมะนาวโซดาแล้วทำลายมะเร็งจริงๆงั้นคนกินสไปซ์ทุกวันก็ไม่ต้องเป็นมะเร็งแล้วสิ
เป็นเบาหวานแทน
เป็นเบาหวานแทน
โอ้บ้ามากมาก
แต่ช่วยเรื่องอื่นไม่รู้ว่ามะนาวมีสรรพคุณอะไรจำไม่ได้เหมือนกันว่ามะนาวมีสรรพคุณอะไรแต่ช่วยเรื่องอื่นแต่มะเร็งไม่น่าช่วย
ช่วยเสริมสร้างวิตามินซีไงเพราะอย่างที่เรารู้ว่ามะนาวนี่เป็นเจ้าแห่งความเปรี้ยว
อาจจะช่วยเรื่องอื่น
อ๋อแต่วิตามินซีในมะนาวอะค่ะจะช่วยเข้าไปกำจัดอนุมูลอิสระ
ใช่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ
ต่อโรคมะเร็งแต่ในที่ไอที่มีผลดีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะคะป้องกันการเกิดมะเร็งมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณควรกินก่อนที่จะเกิดมะเร็งค่ะไม่ใช่กินหลังที่มะเร็งเกิดแล้วมันไม่ช่วย
ก็มันก็มีปัจจัยอื่นด้วยเนาะนอกจากเรื่องการกินน่ะอย่าง
ค่ะ
อย่างถ้าคุณไปแบบว่าสัมผัสสารหรืออะไรบางอย่างที่มันก่อสารก่อมะเร็งอ่ะพูดนี้ดีกว่าผมนึกผมจำไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นสารก่อมะเร็งอย่างรังสีพวกนี้อะถ้าแบบคุณตรวจพวกรังสีบ่อยๆก็อาจจะเกิดเป็นมะเร็งได้เนาะหรือมีภาวะสเตรสคือมีภาวะเครียดอะมันก็อาจจะส่งผลให้เกิดมะเร็งได้นะฮะคือเหมือนกับด้วยความที่ร่างกายเราโดยปกติก็มีภาวะสเตรสจากหลายๆด้านแล้วถ้าเรายิ่งไปสเตรสด้วยตัวเราเองมากมันก็จะยิ่งทำให้แบบระบบต่างๆในร่างกายมันทำงานได้ไม่ดีเนาะก็อยากฝากว่าอย่าเครียดมากจนเกินไปนะผมทำใจให้สบายไปหาอะไรทำเพลินๆฟังเพลงเล่นเกมอะไรก็ได้อย่าเครียดมากนะครับก็หลังจากที่เรายกตัวอย่างมา 3-4 เคสแล้วเราลองมาคุยกันว่าทำไมมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ เกิดความเชื่อแบบผิดๆทางการแพทย์แบบนี้ขึ้นมา ปัจจัยแรกที่ผมคิดได้น่าจะเป็นปัจจัยเรื่องทางศาสนาเพราะว่าเราก็พอรู้แล้วว่าประเทศของเรานั้นจะใช้คำว่าอะไรดีมีความเชื่อในทางศาสนาแรงกล้าแค่ไหน
ก็แล้วมีความต้องการที่พึ่งทางใจสูง
ใช่ความพึ่งทางใจกับงมงายมันคนละเรื่องกันนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนถามว่าทำไมเพราะว่ามันเคยมีเรื่องที่เรื่องบ่อน้ำพญานาคด้วยไงคือแบบเราเอะอะอะไรก็เห็นอะไรผุดขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้ไปไอ้นี่แล้วก็ดื่มกินกันก็ผมรู้สึกว่าบางทีเราควรแบบว่าเพลาๆนิดนึงเนาะคือโดยปกติถ้าเป็นต่างประเทศอะเห็นอะไรผิดปกติเขาก็แบบต้องแจ้งไปยังทางแบบตำรวจหรือว่าทางหน่วยงานอื่นให้มาตรวจสอบแล้วแต่พอเป็นแบบชาวบ้านปกติก็เนาะนะผมก็สักการะไหว้กันแล้วพอเราดื่มเข้าไปปรากฏว่ากระส่วนมาตรวจก็เป็นน้ำอะไรฮะคุณหนอม
น้ำส
้
ว
มค่ะ น้ำที่ซึมจากบ่อซึมนะคะ
ก็
แล้วมันแปลกตรงที่แล้วมันแปลกตรงที่ว่าต่อให้เขาพูดแบบมันเป็นน้ำส้วมโว้ยก็ยังมีคนจะกินเข้าไปนะเขาก็ยังจะกินต
่
อ
ยิ่งบอกว่าเจอเชื้อโรคชาวบ้านก็เถียงว่าก็เก็บมาจากดินมันก็ต้องเจอเชื้อสิอ้าวแล้วมันเป็นเชื้อโรคไงคุณจะเอาอะไรอ่ะ
เอาไปต้มก่อนก็ยังโอเคแต่ที่จริงไปกินตัวนั้นจะดีกว่า
ใช่เห็นน้ำอะไรแปลกๆโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปตักกินกันเนาะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ผมพอคิดได้น่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรเรื่องของสังคมด้วยแหละเพราะอย่างที่เรารู้ว่าแต่ละคนเขามีเขาเรียกว่าฐานะมันไม่ได้เท่ากันคนที่มีเงินมากเนี่ยก็จะสามารถไปรักษาได้ถูกวิธีใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอเป็นแบบคนที่อยู่ในฐานะแบบฐานะยากจนอะไรพวกเนี้ยแบบคือไม่มีเงินพอที่จะไปรักษาหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินราคารักษาได้เขาเลยต้องหาวิธีการที่จะแบบว่าทําทุกวิธีทางอะเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอะให้ได้มากที่สุดมันก็เลยน่าจะเป็นเกิดความเชื่อผิดๆแบบนี้ขึ้นมาด้วยใช่แล้วก็
สำหรับเราคิดว่าประเด็นเนี้ยคือการใช้บริการทางสาธารณสุขในเมืองไทยอะค่ะมันค่อนข้างหนึ่งอะถ้าไปโรงพยาบาลทั่วๆไปอาจจะใช้เวลามากเพราะว่าเท่าที่เคยสัมผัสมาไม่ว่าจะไปใช้บริการเองหรือว่าไปฝึกงานก็ตามอ่ะคนไข้บางคนต้องไปจับบัตรคิวตั้งแต่ตี 5ครึ่ง 6:00 นประมาณเนี้ยซึ่งช้ามากกว่าจะได้พบหมอ 10:00 นกว่าจะได้กลับบ้าน 3:00 นมันเสียเวลามากๆในทางกลับกันถ้าต้องการบริการที่รวดเร็วเราก็ต้องใช้เม็ดเงินเข้าแรกซื้อบริการหมายถึงซื้อบริการเอาสุขภาพนะ
คิดตีไม่ได
้ก็คือไปโรงพยาบาลที่ต้องใช้เงินซัพพอร์ตนิดนึง
โรงพยาบาลเอกชน
นะเนาะทั้งสองกรณีอ่ะมันรู้สึกว่าอาจจะเป็นกำแพงที่ทำให้คนไทยไม่ค่อยอยากจะเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลสักเท่าไหร่ก็เลยก็คงคิดที่จะแบบว่าหาวิธีอะไรก็ได้ง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวหาได้ไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเยอะมาฮีลตัวเองคิดว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ด้วยอะค่ะ
แต่จริงๆก็รัฐบาลก็ควรจะช่วยด้วยเนาะเพราะว่าในหลายๆประเทศเนี่ยรัฐบาลส่วนใหญ่เขาก็ซัพพอร์ตในเรื่องทางด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเนาะแต่พอเป็นประเทศเราเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยแค่การตรวจโควิดอะก็ล่อไปเล่นไปประมาณ 3,000 แล้วใช่ไหมตรวจโควิดทีนึง
ล่าสุดเพื่อนสนิทดิฉันไปตรวจโควิดมาเสียไป 6,500 ค่ะ
เสีย 6,500 เลยเหรอ
ใ ใช
่
ก็ถ้าไม่ได้
ได้ผลเป็นเนกาทีฟคือไม่เจอเชื้อเสียไป 6,500 ฟรี
คือถ้าอย่างน้อยอ่ะรัฐบาลเขาแบบช่วยซัพพอร์ตเนี่ยผมมองว่าค่าใช้จ่ายมันอาจจะลดลงด้วยแหละอาจจะออกชุดค่าน้ำยาหรือว่ายังไงเดียซัพพอร์ตมีนโยบายสิทธิทางการรักษาอะไรให้แบบทั่วถึงเพราะในระดับตำบลเนี้ยมันก็จะมีแบบพวกอสมแบบพวกแบบสาธารณสุขระดับตำบลอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาจะดูได้แค่แบบโรคที่มันไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากเนาะเป็นแบบโรคพื้นฐานทั่วไปอ่ะแต่ถ้าคุณเป็นโรคหนักอ่ะคุณก็ต้องย้ายไปโรงพยาบาลจังหวัดอยู่ดีซึ่งถ้าโรงพยาบาลจังหวัดไม่สามารถรักษาได้ก็ต้องไปโรงพยาบาลเอกชน
หรือไปก็เข้าโรงพยาบาลศูนย
์โรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ศูนย์กลางเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องฝากทางรัฐบาลนะช่วยซัพพอร์ตเรื่องระบบสาธารณสุขด้วยเพราะผมมองว่าระบบสาธารณสุขบ้านเรามันยังไม่แข็งพอถึงแม้ว่าเราจะปลดล็อกแล้วก็ตามนะฮะผมก็นั่นแหละฮะขนาดอุปกรณ์ PPE เรายังต้องรีไซเคิลเองเลยแล้วก็
คือถ้าก็คือพยายามกดอยู่เพราะว่าถ้าเกิดให้พูดจริงๆก็คือกลัวจะกลายเป็นเลท NSFW น่าเซอร์จิเมอร์ฟาเวอร์กิ้ง
นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วคิดมีปัจจัยอื่นๆอะไรอีกไหมฮะที่คิดว่าทำให้เกิดความเชื่อแบบนี
้ความผิดหวังได้ไหมผิดหวังอีโก้อะไรพวกเนี้ย
อีโก้ฮะอีโก้มันยังไงฮะ
ความผิดหวังด้วย
ยังไงฮะ
เก็ตฟิลเก็ตฟิลประมาณว่าบางคนเขาแบบเขารักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันแบบมานานมากจนเขาแบบเขาเหนื่อยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีขึ้นอ่ะเขาได้ลองไปหาแบบวิธีอื่นแล้วจนบางทีแบบเขาไปทำอะไรพวกนี้แล้วเขารู้สึกดีขึ้นไงเขาก็มาบอกต่อเขากลายเป็นความเชื่อผิดๆไปแต่ส่วนเนี้ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องความผิดหวังซึ่งบางทีมันพ่วงกับอีโก้ตรงที่ว่าถ้าฉันเหมือนแบบไม่รู้อะนิสัยคนเราบางคนมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่ประมาณว่าแบบชอบเชื่ออะไรที่ไม่ใช่มาจากคนที่ในวิชาชีพมันอะแบบไม่ฟังหมอไม่ฟังวิศวกรฉันเชื่อคนที่เขาแบบไม่ใช่อาชีพนี้แล้วฉันรู้สึกเชื่อมากกว่าเพราะบางทีบางคนเขาชอบมีคติประมาณว่าแบบแต่อาชีพเป็นก็ทำไปเพื่อเงินเท่านั้นแหละ อะไรอย่างเงี้ย จนกลายว่าเขาเลยคิดหาวิธีถักลาทฤษฎีอะไรพวกนี้มาจนกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ
ฮะแต่หมอบางคนก็ทำตัวไม่เหมือนเป็นหมอนะเอาเข้าจริง เราคงไม่พูดชื่อเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าหมอคนนั้นมีใครบ้างเดี๋ยวจะเกิดประเด็นอีกนะฮะก็
เห็นหน้ากันทุกวันตอนเช้าๆก็จะรู้ว่าเป็นใคร
ก็ถ้าคุณจะเชื่อหมอก็เผื่อใจไว้นิดนึงว่าเราต้องสร้างค่านิยมนี้ก่อนว่าหมอทุกคนไม่ได้เก่งทุกอย่างคือหมอไม่ได้เป็นแบบเทวดาฟ้าดินลงมาโปรดแบบจะรักษาทุกโรคบนโลกใบนี้คือหมอแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันไปเนาะก็อย่างน้อยก็ต้องเผื่อใจนิดนึงว่าเชื่อสัก80อีก 20% ก็เผื่อใจไว้หน่อยว่าไม่เชื่ออะไรประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะมีอีกไหมคุณอ๋อมคุณมีปัจจัยอะไรที่พอนึกได้อีกไหม
รู้สึกว่าจะไม่มีราคาที่เท่าที่พูดมาก็ค่อนข้างจะครอบคลุมหรือมีอีกเล็กๆน้อยๆก็คงจะไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่อะไรมากก็ไม่ขอพูดแล้วกันค่ะ
ครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วผมอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยในเรื่องของการรับการรักษาไหมฮะแบบให้เขาได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
ก็
เริ่มที่คุณออมก่อนก็ได้ พราะว่าคุณโยนให้คุณคิดบ่อยละ
ก็จะโยนอีกรอบค่ะคุณคิดเช่น
เล็งเล็ง
ม
า
ก็ไม่อยากโยนกลับ
ไ
ม่ได้เลยโยนแค่ทั้งโลก
ฮะอยากฝากอะไรไหมฮะ
มีวิจารณญาณเยอะ
มีวิจารณญาณแค่นั้นใช่ไหมฮะ
ก็ฟังหัวไม่หัวก็อย่าปักใจเชื่อนี่กว่าแต่ว่าถ้าไม่อยากมันจะเป็นการหลีเป็นไปก็คือแบบก็ฟังหมอนะอุตส่าห์เขาอุตส่าห์เรียนมา6ปียังไม่นับเฉพาะท่าอีกนะ
ก็เชื่อใจเขานิดนึงเนาะจะก็ไม่เชื่อมากเกินไปนะฮะโอเคแล้วคุณอมฮะ
อมรู้สึกว่าคนไทยส่วนหนึ่งเขามีความรู้สึกด้วยว่าบางทีเราไปรักษากับแพทย์ที่อยู่ตามชนบทอะไรพวกเนี้ยเขาคนในชนบทบางคนก็จะมองว่าหมอโรงพยาบาลต่างจังหวัดอะไม่เก่งหรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะหลายๆอย่างมันเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คนไข้คนหนึ่งที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลไปแล้วหายออกมาเป็นปกติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องมือยาเอ่ยอะไรเอ่ยการซัพพอร์ตต่างๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นอะไรอาการของคนไข้เองอ่ะคือถ้าคนไข้ดูแลตัวเองดีไม่ทำตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดการรักษาโรค ก็จะเป็นไปได้อย่างดีแต่คนไข้บางคนที่เห็นกันบ่อยๆเลยก็คือโรคเบาหวาน หมอของดอาหารโน่นนี่นั่นแต่บางคนก็แบบอดไม่ได้อ่ะอยากกินทุเรียนอ่ะถึงหน้าทุเรียนซื้อทุเรียนมากินแต่หมอบอกว่างดของมันของหวานแป้งเยอะแต่ทุเรียนกองอยู่ข้างหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็คือคนคนหนึ่งแหละที่ต้องช่วยหมอด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าหมอจะเสกสรรให้คุณหายจากโรคได้ทุกโรคถ้าคุณไม่ช่วยเขาคุณก็จะหายจากโรคเองค่ะ
หายจากโรคมีเลยใช่ไหมฮะ
ประมาณนั้น
ประมาณนี้นะฮะก็ส่วนผมก็ขอพูดฝากเรื่องเกี่ยวกับทางอินเทอร์เน็ตนิดนึงแล้วกันคือด้วยความที่ว่าทุกวันเนี้ยเราสามารถหาข้อมูลการรักษาหรือวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้อยากให้แบบว่าช่วยก่อนแชร์คือแบบพยายามดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งแล้วก็มาวิจารณญาณหรือติดตามข่าวสารว่าการรักษาแบบนี้มันถูกต้องจริงหรือวิธีการรักษาแบบนี้มันใช่เหรอก็อยากให้คนไทยยุคใหม่ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็ควรจะมีวิจารณญาณในการแบบติดตามข้อมูลอะไรพวกเนี่ยให้ดีและอย่างมีสตินะครับผม
ก็เฟคนิวมันเยอะ
ใช่ช่วงนี้เฟคนิวเยอะด้วย
เฟคนิวมันเยอะ
ก็พินิจวิเคราะห์ดีๆนะว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมส่วนเรื่องปลอมนี่เราก็รู้กันอยู่เราจะไม่พูดนะฮะผม
จะไม่พูดเดี๋ยวจะโดนยุบรายการก่อน
ฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ได้เวลาอันสมควรแล้วยังไงก็ขอบคุณคุณอ๋อมคุณคิดที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับเทปในวันนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube Channel Real Tiny ด้วยนะผมใครอยากพูดคุยหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นหรืออยากเสนอประเด็นอะไรอยากให้เราพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ YouTube ได้เลยครับผมส่วนทาง Spotify ก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นฟังกันด้วยนะครับผมก็ขอสปอยนิดนึงกันว่าเทปหน้าจะเป็นเทปรวมคนแก่เพราะว่า
เราจะมาระเบิดความหลัง
ใช่เราจะมาระเบิดความหลังเพราะว่าช่วงนี้เราก็เห็นข่าวการกลับมาของค่ายหนึ่ง
ค่ายหนึ่งค่ายในตำนานตั้งยุคแบบยุคต้นๆยุค2000ต้นๆเลย
ก็รอติดตามกันแล้วกันว่าเทปต่อไปเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับค่าย RS ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเทปรายการต้มคุยจับฉาย ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าแล้วผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
บายจ้า